15. května s Eliškou Majksnerovou. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Eliška Majksnerová má vystudovanou fyzioterapii. Má ráda sport a věnuje se především badmintonu. Pohyb je jí velmi blízký. V Olomouci vede takzvané zdravotní cvičení. V rozhovoru uslyšíte odpovědi nejen na otázky ohledně zdravotního cvičení, ale i na téma bolesti, víry anebo knihy, kterou právě vydává. Vy jste sportovkyně. Kdy jste začala a jaké sporty to byly?
Tak to je zrovna hezká otázka, protože já jsem začala sportovat úplně od malička. Moji rodiče jsou oba dva badmintonisti, takže jsem první sport dělala badminton. Naše rodinné dovolené vypadaly tak, že jsme byli na soustředění v létě a trávili jsme společně čas. A začala jsem i trénovat badminton. Akorát, že jedinou trenérkou byla moje mamka a já jsem jí do toho moc kecala, takže mě, nevím, někdy v 7 letech vyhodila, že teda mě trénovat nebude a dala mě na házenou, takže jsem hrála několik let házenou a pak, když přišla jiná trenérka, tak už jsem mohla začít i s badmintonem a ten už mi zůstal až do teďka. Jako plně se věnuju badmintonu od nějakých 11 let. Kdy jsem začala teda aktivně sportovat a chvíli jsem dělala oba dva sporty najednou, ale pak už ty nároky jak v badmintonu, tak v házené byly tak vysoké, že už to nešlo a musela jsem si vybrat. Takže jsem skončila u badmintonu, jsem za to velmi ráda.
A věnujete se mu i nějak jako více, že jezdíte na soutěže a tak?
Já jsem to pojala tak, že badmintonu se věnuju ze všech možných stran, jak to jde. Takže ještě stále jsem i aktivní hráčka a kromě toho jsem začala potom trénovat. Plus minus od 18, nevím přesně. A tím, že mám vystudovanou fyzioterapii, tak jsem na ten badminton se začala dívat i tady z toho pohledu. A to ve dvou rovinách. Jednak mi to pomohlo v tom, že sama jsem věděla, jak to tělo má fungovat. Takže díky tomu můžu hrát pořád badminton bez žádných operací. Myslím si, že díky tomu, že vlastně vím, jak to tělo má být nastavené při těch jednotlivých úderech, při těch pohybech a tak dále. Takže ho šetřím jenom tou vlastní vědomostí toho, jak to má vypadat. A současně se snažím tady ty informace podávat i dál. K mladým badmintonistům i k trenérům, takže jsem měla i nějaký seminář o tom, jak by mělo vypadat nastavení těla u badmintonistů. To je další taková oblast jako fyzioterapie. A dostala jsem se k reprezentaci juniorský, takže jsem byla 2x nebo 3x na mistrovství Evropy jako fyzioterapeut s nima. A tam jsem zjistila, že mi ještě chybí trošku ten mentální rozměr, takže pak jsem si udělala ještě kurz mentálního coachingu. Teď se to vlastně snažím všechno tak spojit dohromady. Myslím si, že nijak se ta profese zatím nemenuje, ale snažím se spojovat tady ty všechny znalosti dohromady a předávat to, jak to jenom jde.
A jde propojit křesťanství a soutěživost?
Křesťanství a soutěživost. Já si myslím, že jo. Jako určitě to musí být v roli nebo v nějakých mezích fair play. Takže by člověk jako neměl jít za tu hranici, že nadává soupeři a tak dále. Ale myslím si, že jako Bůh nechce, aby jsme byli vlažní. Že se říká buď studený nebo horký. Takže si myslím, že ta soutěživost vlastně nás může i učit takový ten tah na branku. Že prostě něco chceme dokázat, někam se chceme dostat. A takže si myslím, že s křesťanstvím se to určitě nevylučuje.
A kde hledáte vy konkrétně místo propojení víry a těla?
V každodenním životě v podstatě pro mě byla velice důležitá jedna věc a to, když jsem byla někde na setkání, kde jsem se setkala s modlitbou, tancem a vlastně jsem zjistila, že jako jenom v uvozovkách, jenom klečet v kostele a tvářit se zbožně, že to není moje, protože jsem velký jako živel a potřebuju ten pohyb, protože se hýbu celý život. Díky tomu tanci vlastně zjistila, že to může být i jinak. Takže v každodenním životě, když to jde, tak se snažím občas si zatancovat, ale určitě to není každý den.
Myslíte si, že lze žít duchovní život mimo tělo?
Tak kdybychom to vzali tady z toho pohledu, jako odpojit ducha a tělo, myslím si já osobně, že to nejde, protože člověk má jako několik složek, emoční, sociální, duchovní, tělesnou, duševní a že nejde oddělit, že jsme jedno tělo, jeden duch. Já si nedovedu představit, jak to oddělit, a to je možná i to, co vlastně mě potom pomohlo, když jsem do té modlitby mohla přidat i to tělo, že je to pro mě mnohem naplněnější pocit, než když se jenom modlím a nebo jenom sportuju. Že když se to vlastně spojilo, tak to pro mě je mnohem hlubší prožitek, zážitek a mnohem větší síla a cítím v tom mnohem větší moc.
Jste fyzioterapeutka. Jak vnímáte bolest?
Já si myslím, že zase to jakoby nejde oddělit od toho duchovního. Já se prostě bojím bolesti. Tím, že jsem teda žena, tak pravidelně v měsíčních intervalech mám menstruaci a bývá jako velice bolestivá. A vím, že když se jako blíží tady ten čas, takže ten strach se u mě jako objevuje. Ale nicméně si myslím, že je důležitý ten postoj toho srdce, že se člověk před tím jako nesloží. Prostě bude to bolet. Bude to bolet, patří to k životu a nemusí to být jenom tady ten příklad, ale nevím, člověk jde na operaci nebo má nějaké zranění nebo má rekonvalescenci po nějakém zranění. Ten strach tam je jako lidský a to boží v tom je to, že ten strach nás nepoloží, ale vezmeme ho jako nějakou příležitost dozvědět se o sobě i víc. To znamená, že člověk může si zjistit, jak může s tím tělem lépe pracovat, aby třeba ty bolesti předešel nebo ji zmírnil. Já můžu říct svoji zkušenost zase teda s tou menstruací, že vím, že potřebuji si víc odpočívat, že nemůžu tolik pracovat, potřebuji prostě fakt jako vypnout hlavu, pustit si film, jít na procházku, nic neřešit. I když někdo potřebuje pomoc, tak v tu chvíli odmítnout, protože vím, že potřebuju ten čas sama pro sebe, tak se tak jako schoulit do klubíčka, být v teple, pod dekou, pít čaj, nahřívat si břicho a pak vlastně ta bolest je jako snesitelnější a vlastně i mírnější. Člověk by se měl učit přijmout sám sebe takové, jaké je. To znamená, že i ta bolest patří k životu. Prostě jí vzít do toho života, že teďka tady je, něco mi chce sdělit. Je potřeba se soustředit na tu oblast a dát jí to, co potřebuje, což zase ale si myslím, že je spojený jako s tou modlitbou, že člověk, když se sám zamyslí, tak těžko přijde na to a potřebuju tady to a potřebuju tady to, ale je to o tom uvědomění si, jaký to tělo máme, co to tělo potřebuje a to je věc, o který si myslím, že v dnešní době jako svět hladový. Tím, že všichni se ženeme za kódama, za výkonama, za penězma, za jiným prostě druhem bohatství nebo požitku, tak potom nám chybí ten čas, který můžeme mít vnitř sami sebe. A myslím si, že tam nalezneme ty odpovědi, které potřebujeme, například jak pracovat s tou bolestí. Já za mě teda je to spojený bolest se strachem, že nechci, aby mě to bolelo, protože jsem moc ráda a nechci, aby to bolelo. Ale učím se, že ta bolest patří k životu a ona nemusí nutně jako být jenom nějak fyzická, ale ta bolest může být i bolest srdce. Před 2 roky mi zemřela kamarádka a to je úplně jiný druh bolesti, kterou taky člověk vlastně nechce zažít, ale ta bolest nás vlastně posouvá k větší důvěře v Boha, protože nemáme na výběr. Já jinou cestu nevidím. Když prostě něco bolí, tak si říkám, bože, tak co mám dělat? Nebo bože, tak mi s tím nějak pomoct. Duchu svatý, uzdrav to.
Kde hledáte inspiraci k tomu, abyste bolesti předcházela?
Modlitbě a sama v sobě. Jednak se za to modlit, což může být jenom jako stišení, jo? Že to nemusí být nic jako wow a obrovskýho, ale už jenom to, že se člověk stiší a má tu možnost se zamyslet a věnovat svýmu tělu, což v praxi může vypadat tak, že leží, sedí, stojí, snaží se sklidnit mysl a podívat se na to dovnitř toho těla. Kde mě to bolí, jaká je to bolest, jestli někam vyzařuje, nebo je to jenom na místě, jestli ta bolest je monotónní, nebo tam jsou nějaké vlny, nebo je to bolest taková píchavá, nebo prostě co za ty bolesti to je, což pomůže tomu, že člověk si uvědomí teda, co prožívá. A druhá věc, tak když potom už to řeší třeba i s lékařem, tak ví, co mu má říct. Fyzioterapeuti vždycky jsme se jako ptali, nebo kolegové se stále ptají, jaký typ bolesti to je, kde je, jestli vyzařuje a tak dále. A jak tomu předcházet, tak jako tím, že to člověk dokáže pojmenovat, tak si myslím, že potom vlastně ví, komu čelí. Kdo je ten nepřítel, jestli je to bolest takového charakteru, nebo třeba zjistí, že tam je strach, nebo že tam je úplně něco jiného. Pak si myslím, že se jako mnohem líp pracuje či bojuje s takovýmto charakterem toho nepřítele, když ho máme pojmenovanýho.
S kterými příčinami bolesti se ve své práci nejčastěji setkáváte?
Já, ať jsem vystudovaný fyzioterapeut, tak fyzioterapii teď jako nedělám na denní bázi. Věnuju se trénování, lektorování, teďka vydávám knížku a to znamená, že jako fyzická bolest to není, spíš to je jako nějaké zranění a nejvíc možná zranění ve vztazích. Ta bolest je spíš niterného charakteru a potřebuje důvěru, vyslechnout, přátelství. Tím bych se možná dostala hnedka k tomu zdravotnímu cvičení, kvůli vlastně, nebo což bylo takový prvotní téma toho dnešního našeho setkání. Tak jak vlastně probíhá to zdravotní cvičení tady u nás v Olomouci, který vedu, tak ono kromě té tělesné složky má právě i uzdravující přesah. Sešli jsme se tam taková skupina, která si velmi vyhovujeme. Ač plno lidem to může připadat divný, tak my z té hodiny první půl hodinu cvičíme, ale k tomu si povídáme a vlastně sdílíme se o tom, co kdo zažil, kde se co posunulo. Máme tam i mladý hráče, to znamená, jaký píšou písemky a kde byli na turnaji. A často se bavíme o tom, jak to vypadá s tou mojí knihou, protože to už je proces půl roku minimálně, možná 3/4 roku. Tam cítím i takovej ten uzdravující charakter toho, že ty lidi tam můžou vypnout, můžou tam zažít to přijetí, že si tam můžeme povídat o čemkoliv, není tam žádný tlak na výkon, není tam to, že musí, vždycky jim opakuju, i když nějaký cviky se jim nelíbí nebo jsou pro ně moc náročný, že cvičit nemusí. Takže se někdy stane, že někoho, já nevím, přitom bolí koleno, bolí ho přitom záda, to znamená, že si lehne, má chvíli pauzu. Takže je to taková příjemná atmosféra, která si myslím, že má ten relaxační účinek na tu mysl, nejenom na to tělo.
Byla pro vás nějak v tom inspirativní yoga?
Tak to určitě ne. To určitě ne. Naopak ten vznik tady té myšlenky byl takový, že jsme, ale to už bylo před covidem, takže 3-4 roky zpátky, že co jsme tady měli v Olomouci společenství, mladých víceméně či pracujících, tak jsme se tam sešli asi v počtu 6 fyzioterapeutek na různých úrovních, bakaláři, magistři, doktorandi, prostě skrz naskrz, takže i tady úrovně byly jako různý a zkušenosti jiný, jak z Čech, tak ze Slovenska. A bavili jsme se o tom právě, že se setkáváme s tím, že plno lidí by chtělo chodit někam cvičit, takový nějaký druh relaxačního cvičení, ale že vlastně jediný, co je, tak je yoga nebo pilates. Z různých jako zdrojů slyšeli, že pro katolickou církev, že to není vhodný a slučitelný, ale že není žádná alternativa. A tím vlastně vznikla ta první myšlenka, že bychom mohli, my jako fyzioterapeuti jsme na stejném místě ve stejný čas, takže bychom mohli vytvořit takovýto nějaký typ cvičení, kam bychom vlastně primárně pozvali ty naše kamarády ze spolča, po případě z okolí, kteří by o to měli zájem.
Kde vidíte vy konkrétně riziko v té józe?
To bych řekla svůj takový osobní příklad. Byli jsme s kamarádkou, myslím si, že to vyloženě nebylo yoga, ale bylo to nějaké cvičení, kde byly jak prvky jogy nebo pilates, teď si nejsem úplně jistá. A vlastně jsme se o tom bavili, jestli my ty cviky můžeme cvičit nebo nemůžeme cvičit. A shodli jsme se na tom, že vlastně Bůh nás povolal k tomu, abychom tady na zemi vládli. Naším úkolem nebo naší zodpovědností je posvěcovat nebo přinášet Boží království do našeho okolí, kde my žijeme. To znamená, že ve chvíli, když člověk je takhle jako ukotvený ve své víře a ve víře v Krista, tak v tu chvíli, když přijde na tu jogu nebo na pilates, ale ví, že jediným Bohem je Hospodin, tak v tu chvíli při té aktivitě ví, kde je to místo jeho, ví, kde je to místo Boha a v tu chvíli vlastně tam vládne a ty věci na něj nemají vliv, protože Bůh je mocnější. Ale ve chvíli, když jako člověk tak jako tápe a neví a zkouší tamto a co to s ním udělá, tak v tu chvíli vlastně, když přijde na tu jogu a úplně jakoby si v tom není jistý nebo tomu nerozumí, tak si myslím, že tam vlastně ten vliv na toho člověka je, že se dostane úplně někam, kde nebude vědět, co dělat, že ty věci vlastně původně jsou z toho prostředí té jogy a těch jednotlivých pozic a té filozofie, která je kolem toho. A ani vlastně nebude vědět, že to ta příčina tam je, ale otvíráme si tím brány zlýmu, který má nějakou možnost vlastně skrz to cvičení ve chvíli, když nejsme ukotveni v Kristu, tak na nás mít nějaký negativní dopad.
Já totiž jako hodně často slyším od různých lidí, že by se chtěli prostě protáhnout a že ta yoga jim plně nejlépe pomáhá a nenašli jiné cvičení, v kterém by se takhle mohli protáhnout a mělo by to opravdu takovýhle efekt. Takže myslíte, že třeba to zdravotní cvičení je skvělou alternativou tomuto?
Já si myslím, že to určitě je jedna z cest a myslím si, že to je hodně jako o tom, o těch možnostech. Jogu najdete v každém městě, na každém rohu několikrát za den klidně a tak dále. Tady tou možností, tady toho podcastu bych chtěla podpořit a povzbudit fyzioterapeuty, popřípadě nějaký fitness trenéry, kondiční trenéry, kteří jsou věřící a současně se věnují tělu, ať už je to z jakýkoliv oblasti, tak aby se nebáli jít tady do těch vod, protože ten začátek opravdu nemusí být nic složitého a jenom prostě budou cvičit to, co cvičejí na tréninku s klientama. Vlastně se to odprostí od těch duchovních věcí a budou to čistě jenom ty cviky. Myslím, že to je o těch možnostech. A když je možnost, tady dejme tomu v Olomouci, 10x, 20x v týdně na jogu, ale jsou jenom 2-3 možnosti pro pár lidí na zdravotní cvičení, tak je to škoda, ale těch fyzioterapeutů je tady mnohem víc. Takže bych byla ráda, kdyby jsme si jako věřící lidi hledali tu cestu, jak ovlivnit to naše okolí směrem k tomu Božímu království a k těm jeho všem benefitům.
A jak takové zdravotní cvičení vypadá?
Možností může být několik. Tak, jak to probíhá u nás, tak to máme rozdělený na několik takových částí, protože co si myslím, že je důležitý, aby byl vždycky stejný začátek a konec. Že to je i na tom tréninku, aby vlastně lidi věděli, teď to začíná a teď to končí. To znamená, že my vždycky začínáme na zemi, člověk celý den je na nohách a chodí. Když se jde na nějaké cvičení, tak se nedostatek času věnuje jako chodidlům a ploskám nohou. To znamená, že my začínáme masáží nohou, protahujeme prsty, hejbeme prstama, různé housenky v rámci senzomotorické stimulace kvůli jako klenbě nohy a tak dále. To znamená, ta první část, taková ta úvodní, je takhle na zemi. Potom máme druhou část, kdy se přesouváme na protažení nohou. Pak záleží, jak prostě zrovna jako je nálada. Kdy se vrhneme do nějakých i lehce aktivačních cvičení, protože to není vyloženě posilování, ale jsou to nějaké cviky, které vycházejí z dynamické neuromuskulární stimulace, což je koncept DNS, takový docela, nebo jeden z těch známějších v dnešní době. A ten vychází právě z toho správného nastavení těla. Jak mají být správně nastavený všechny klouby v těle, hlavně kyčelní a ramenní kloub, o správném zapojení břišních svalů. A dýchání tam taky vlastně s tím je společný, ale úplně nějaký velký důraz na to nedávám. To znamená, že jako zdravotní cvičení obecně se skládá z protahovacích, posilovacích a uvolňovacích cviků. Já se snažím vždycky tam všechny dát, aspoň trošku. Někdy je to ale víc protahovací, někdy je to trošku víc posilovací.
Jaký je přínos toho zdravotního cvičení?
Já si myslím, že těch přínosů je tam několik. To, co je nejdůležitější z mýho pohledu, je to, že pravidelně věnujete čas sami sobě. To znamená, že my když tam prostě pravidelně v to úterý večer přijdeme, máme tam těch 60 minut na to cvičení, tak to znamená, že jsme tam bez mobilu, nikdo nás nemůže obtěžovat, ani nemůže nic potřebovat. To znamená, že to je čas, kdy člověk věnuje ten prostor a maximální koncentraci sám sobě. Další přínos, co vlastně klienti často říkají, že se opravdu po tom zdravotním cvičení cítí líp. To znamená, některým z nich se lépe spí, někdo potom druhý den ráno se vzbudí bez bolesti, někdo zase uvolněnej, záleží, jaký druh jako problému kdo má. Tam je ten přesah i do té somatické oblasti, že ten člověk odejde s nějakým viditelným zlepšením. My to máme tak, že si tam popovídáme. Člověk tam ze sebe i schodí nějaký stres a zažije takový to přátelství. A další věc u nás teda specifická je to, že my se tam hodně nasmějeme. Takže jedna klientka ta říkala svým manželovi, jo, já se jdu zacvičit, já se jdu zasmát. Už je to spojený i s tím, že tam je tady to a když se člověk směje, tak v tu chvíli se odplavuje určitě i z těla plno nečistot, tak to je takový jako poznášející a radostný.
A jste třeba takhle otevření pro nové členy? Nebo pro nové účastníky tohohle cvičení?
My určitě jo, ale to cvičení je takový specifický právě, jak jsem říkala, že tím, že už tam jsme nějaká jako skupina, která už chodíme nějakou dobu, když tam pak přijde někdo nový a zjistí, že se tam v té první části hodně povídá, tak ho to občas jako odradí. Ale je to hodně jako o těch možnostech, protože já sama za sebe prostě v programu a v životě, který žiju, tak mám možnost to cvičení mít jednou v týdnu. Pokud by byl někdo, kdo to může mít pětkrát v týdnu, tak v tu chvíli ten přístup je jiný. Je to hodně i o tom přístupu toho člověka. Tím, že já ty lidi znám už mnoho let některé, tak je to takový jako fakt přátelský rodinný. Určitě berem nový členy, ale musí být odvážný a vydržet to tam s náma chvíli, než se naladí na tu stejnou vlnu.
Kdybyste byla vy na místě toho člověka, který hledá nějaké to cvičení, jak byste na to šla?
Ve svém okolí bych zkusila zjistit, jestli nemám nějakého fyzioterapeuta, doktora nebo kondičního trenéra nebo nějakého trenéra a jestli nemá nějaké možnosti nebo jestli nemá nějaké kontakty. A potom bych se asi podívala opravdu do nějakých těch velkých center, co tam mají za nabídku. Protože vím, že na Omeze tam jsou 4 sály, kde probíhají skupinové cvičení a ten rozvrh je tam jako plný od rána do večera. Takže tam ty možnosti určitě jsou a myslím si, že i v ostatních městech určitě takový velký centrum sportovní je. A nebo ještě kromě sportovního centra mě napadá, že ty zdravotní cvičení můžou být právě navázané i na různý rehabilitační zařízení. To znamená buď nějaký ambulance, nebo na nějaký prostě rehabilitační kliniky, nebo lázně, nebo tak. Takže pokud je i nějaký zdravotnický zařízení, kde jsou fyzioterapeuti, tak tam je taky šance, že by mohlo být nějaký zdravotní cvičení.
Jak byste motivovala mladé lidi ke sportu?
No, záleží asi o jakým mluvíme věku. Těch nejmenších, nebo i tak jako do těch 13 let, tak tím největším hnacím motorem je to, že tam je nějaká skupina dětí a oni můžou být jako v nějaký komunitě, společenství nebo prostě v nějaký partě, která se společně potkává a která může sportovat a je vlastně tak spojeno příjemné s užitečným. Ve sportu největší problém je tlak na vítězství, tlak na výkon, který se snažíme... Myslím si, že všichni trenéři teďka, nejenom v našem sportu, ale jinde, tak vlastně měnit na to, na ten přístup, učit se mít radost i z toho procesu, že se člověk naučí něco nového, že dokáže do zápasu dát nějaké nové věci, které se naučil a tak dále. Trenérský svět se snaží odklonit od toho, jenom potřebujeme medaile, ale dostat to k tomu, chceme, aby děti sportovali, aby se hýbali, aby se učili nové věci, aby se zlepšovali. Jednak to vítězství oni sami mají v sobě, to je ta soutěživost, co jsme se bavili na začátku, takže není potřeba jim to ještě zvenko připomínat. A druhá věc je, že ve chvíli, když ty děti se zlepšují, tak automaticky přichází i ty výhry. Ale spíš vytvářet i to prostředí, kde ty děti se budou cítit dobře, budou moci sportovat, budou moci prostě zapomenout na to, že nemají domácí úkoly hotový, že nemají doma uklizeno. Ten sport z mýho pohledu přináší velkou radost, život, novou naději a vlastně tak jako povznáší tělo i ducha. Spíš vytvořit prostředí, který ho bude bavit, kde bude nadšený a vlastně motivuje sám sebe.
Vy už jste několikrát zmínila, že se snažíte vydat knihu. Mohla byste nám o ní něco říct?
To bych mohla, velice ráda. Kniha se jmenuje Dopisy mladému sportovci od vítěze a nevím, jestli posluchači znají Dopisy milované princezně. Je to na podobném principu. Vlastně tím, že mám mnohaleté zkušenosti jako trenér, hráč, fyzioterapeut, teď i mentální kouč, tak se setkávám s tím, že ty hráči řeší plno věcí. Tam jsou vždycky na jednu stránku nějaký krátký dopisy na téma mladý sportovče, pokračuj i přes překážky, nauč se odpočívat, poznávej své tělo, neboj se riskovat, nauč se komunikovat a další. A jsem moc ráda, že vlastně ta knížka bude doplněná o ilustrace od Barbory Hudákový. A to možná tady sestra Edita neví, tak se sestrou Hyacintou máme domluvenou výstavu přímo v kavárně Ede těchto ilustrací, takže to by mělo být pak v příštím roce.
A kdy přišla první inspirace k tomu začít psát?
Ta přišla před rokem, buď v lednu nebo v únoru. A bylo to vlastně propojení všech těch témat, o kterých jsme se tady bavili. Ducha svatýho, té vnímavosti na to a jednak teda už ty zmiňované menstruace, protože to si myslím, zažívám poslední dobu, jaký velký dar nám ženám v tom, že jsme cyklické, tak nám byl dán, protože jenom vlastně, když se ta žena naučí poslouchat to svoje tělo, kdy potřebuje hodně cvičit, hodně se hýbat, hodně pracovat, je efektivní, taková jako akční, jde si za svým a pak je období, kdy potřebuje být opravdu schoulená někde v rohu, nikdo po mně nic nechtějte a já si tady budu čekat, až bude druhý den. Když se to člověk jako naučí takhle víc vnímat, nebo žena teda, pardon, tak začne být citlivější i na ty kreativní období, které tam jsou. To znamená, že ta kniha vznikla tady v tom kreativním období, kdy jsem ráno ležela v posteli a začaly mi chodit hlavou myšlenky, že tady ten název, tady ten název, tady ten název, tady ten název, úplně jako samo. A tak jsem pak byla nucena vylézt z postele a začít si to psát do mobilu, jenom ty názvy. A během dopoledne, což bylo pár hodin, tak jsem napsala asi 25 dopisů a šlo to úplně samo. A to je vlastně to, co mě teďka uklidňuje, protože ta kniha vypadá to, že se dostane opravdu k hodně lidem. Se snažíme navázat i nějakou spolupráci s Českou trenérskou akademií, která spadá pod Český olympijský výbor. To mě uklidňuje, že vlastně tím, že jsem to napsala tím způsobem, jakým jsem to napsala, tak věřím tomu, že to je boží dílo a že to je prostě, že Duch Svatý mi potřeboval poradit, napiš tam toto a že to není jako o mně.
Kdo je pro vás ten vítěz?
V té knize je vlastně interpretován ten vítěz jako nějaký rádce. To znamená sportovec, který už si jako prošel různými těmi oblastmi, které se tam zmiňují. A vzhledem k tomu, že ta kniha byla napsaná tak, jak byla napsaná, já tam jako silně vnímám Boha. Protože nikdo jiný na zemi nás nemiluje tolik jako Bůh. To znamená, že ta kniha tím, že má za cíl to, aby ty mladí sportovci poznali sami sebe, přijali se takový, jaký jsou, měli se rádi takový, jaký jsou, objevili svoje talenty, které potom můžou vlastně využít v tom nejenom sportovním životě, ale i každodenním. Tak to znamená, že tu knihu musí napsat někdo, komu opravdu na těch mladých sportovcích záleží. Samozřejmě záleží na mladých sportovcích většinou těm rodičům, to je jako nejsilnější, těm trenérům taky, ale jako Bůh je miluje mnohem, mnohem víc, ať si to jako nedokážeme my představit. To znamená, že já tam vlastně vnímám tuhle tu spojitost.
Co nebo kdo vás inspiruje?
Tak to je hezká otázka. V první řadě Duch Svatý, ten jako inspiruje nejvíc. Potom mám kolem sebe plno inspirativních lidí a i tak v průběhu života to vnímám. A někteří lidi tam byli už jako dávno, ale to jejich kouzlo objevu až teďka. A to konkrétně je jako moje mamka se ségrou, až vlastně teďka tak nějak jako začínám je víc chápat a naprosto mě jako inspirují v některých věcech, takže to jsem ráda. Taťka ten mě inspiroval jako od jak živa, takže tam je to jiný příběh. Určitě mě inspiroval můj trenér, který teďka oslavil 60. a ať jsme se mnoho let neviděli, tak jsme se celá skupina sešli. Společně jsme si zahráli badminton a pak poseděli u piva. Ten mě inspiroval před 15 lety, ale furt mě to drží, že když jsem na kurtu, tak si na něj často vzpomenu. No, otec Hyacint mě inspiruje. Je to tak. Je to tak. Takže otec Hyacint, on má takový specifický přístup k životu a mě to jako velmi touzní se mnou, protože tam je velká hloubka, ale současně velká praktičnost. To je to, co je mi blízký.
Co vám dělá radost?
Co mě dělá radost? Tak hodně věcí. Hnedka mi jako vytanula na mysli jedna aktivita a bylo to, že si mám napsat na papír všechny věci, které přináší mému srdci radost. Tak jsem si tam napsala asi 30 věcí, jako fakt hodně to bylo věcí. Takový drobnosti, nemusí to být nic velkého, ale mám s tím hezkou zkušenost a zážitek. Ke mně přišla jedna holčina, sportovkyně a měla takový těžký období a já jsem nevěděla, jak jí poradit a pak mě napadla tahle aktivita. A tak jsme si to spolu napsali, to znamená, já jsem si vytvořila druhý seznam a ona si napsala taky plno věcí. Nevěděla jsem na začátku, jestli vůbec něco si napíše, vzhledem k tomu, v jakém byla stavu. A napsala si a teď už je to možná 2 roky a kdykoliv se potkáme, vždycky říká, Eli, to je tak super, já si vždycky vzpomenu na něco, co jsem si tam napsala na ten seznam a úplně mě to jako fakt pomáhá. To je třeba věc, která mě přináší radost, když můžu takhle pomoct druhým a přinést tu radost do jejich života. Velkou radost mi teď přináší moje neteř, která má 9 měsíců, takže to je prostě život, to je nádherný. Radost mám z pohybu, radost mám ze slunce. Já úplně miluju slunce, takže když svítí slunce, tak je to úžasný. A radost mám z toho, když si můžu povídat s kamarádama, když můžu mluvit o Bohu a vím, že je tam jako vzájemná tolerance, že je to prostředí bezpečný. A radost mám z toho, když můžu něco tvořit nebo plánovat a organizovat. To moji kamarádi, pokud někteří budou poslouchat, tak to se zasmějou, protože organizování a plánování, to je moje. Thank you.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Eliškou Majksnerovou je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraj.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Válíková.